Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne, mým hostem je dneska docent Martin Franz, historik z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Naším tématem bude samozřejmě jak jinak jídlo, protože vaší doménou jsou dějiny výživy a stravování. Konec konců takhle se jmenuje chystaná knížka. Děkuju, že jste mi ji poslal. Určitě se k ní ještě dostaneme, ale jsme v prostřed léta. Léto je dovolená. A jsou to burty u ohničku, majka na chleba, někde na chalupě lečo a možná někde ještě lunch meat, to nevím. Ale kde se u nás vzaly burty, taková ta klasická opékačka u táboráku? Dá se to nějak vysledovat, kdy jsme s tím začali?
Já si myslím, že to opékání buřtu má samozřejmě poměrně dlouhou tradici. Rozhodně se s tím setkáváme už v období první republiky, kdy to provozovali trampové a samozřejmě i počínající chataři. A hodně se to samozřejmě rozvíjelo v rámci téhle subkultury. Takže já bych to viděl zhruba na tohle období, prostě kdy vzniká tramping a taky vznikají skauti, skautská organizace, to samozřejmě, kteří taky se stravovali v přírodě, takže v tomhle období bych asi viděl, že vzniká ta obliba opékání buřtů nad ohýnkem.
Já jsem byla velmi překvapená vlastně májkou, protože jsem si vždycky myslela, že májka jako taková ta paštička získala svoje jméno od něčeho májového nebo prostě něčeho takového.
Ano, tak...
Kde se u nás vzala májka?
Májka je vlastně napodobenina velmi populární maďarské konzervy a z toho vyplývá taky ten název, protože to nemá skutečně nic společného s májem, s májovými oslavami, případně s májkou, jak se staví na vesnicích, ale kopíruje to maďarské slovo, které označuje játra. Je to játrový krém a játra se maďarsky řeknou máj.
Kdy se u nás objevuje lečo? Lečo v té podobě, v jaké ho vlastně známe teď? Každý si ho třeba o víkendu dělá, nebo skoro každý?
To je docela zajímavá otázka. Lečo se objevilo už před první světovou válkou, ale tehdy to bylo vnímáno jako příloha k nějakému masu. Pochází to tedy z Maďarska. Ale až po druhé světové válce se to prosazuje jako hlavní jídlo, ale protože to původní lečo, ve kterém nebyla žádná příměs, nebylo tam ani vajíčko, ani klobása, tak se to zdálo málo vydatné, takže po té druhé světové válce, aby se z toho stalo plnohodnotné jídlo, se do toho začalo přidávat vajíčko anebo klobása, případně obojí.
To znamená po druhé světové válce nedostatek masa, bylo potřeba vytvořit nějaké plnohodnotné jídlo, vejce, lečo a už to bylo.
Přesně tak. A samozřejmě to bylo jídlo letní, protože i vajíčka byly na jaře, v létě taky bylo dost rajských jablíček a paprik. A je třeba říct, že až po druhé světové válce se u nás definitivně rozšířily pronikly do těch nejširších vrstev právě ty druhy zeleniny, které dělají lečo lečem, jako jsou právě ty papriky nebo ty rajčata.
Já když jsem se s vaším laskavým svolením podívala do vaší chystané knihy, tak vlastně už v té první části jsem narazila na přídělový systém. My, když jsme se bavili o leču a o jeho vzniku jako plnohodnotném jídle, tak jsme vlastně po válce. Do kterého roku my jsme tady měli přídělový systém a jak to fungovalo pro ty dříve narozené?
Tak ten přídělový systém fungoval do roku 1953, tedy vlastně ještě 8 let po válce. Zaveden byl právě v roce 1939, takže fungoval poměrně dlouho. A jak to fungovalo? Bylo možné si koupit jen omezené množství potravin, hlavně jako těch vybraných druhů, a v rámci toho vázaného trhu, kde prostě dostávali lidé lístky na odběr určitého množství potravin, ta velikost těch lístků nebo to, co se za ně dostalo, bylo odstupňováno podle věku, kde přece jen zvýhodněny byly děti a mladiství, kteří měli nárok třeba na některé potraviny, které pro ty starší vůbec nebylo. A u těch dospělých to bylo odstupňováno podle míry vykonávané práce. Ale bohužel ono to nebylo spravedlivé, protože některá práce se hodnotila výš než jiná a nejvíc tím trpěly ženy. Jejichž práce v domácnosti byla hodnocena jako lehká, což pravděpodobně dělal někdo, kdo si nikdy neskusil prát prádlo bez automatické pračky.
Probírala jsem se tou vaší knihou, která teprve vyjde. Ta druhá část knihy se věnuje receptům od kuchařských knih přes televizní vysílání. Vůbec jsem netušila, že jsme měli v socialistickém Československu linku, telefonní linku na recepty. Jak fungovala?
Tak původně to byl doplněk takové propagandistické kampani, která měla propagovat zdravou výživu. A fungovalo to úplně jednoduše. Lidé si zavolali na příslušné číslo, nejdřív to fungovalo pouze v Praze, ale pak se to šířilo i do dalších měst. A na tom čísle byly nahrané recepty, byly tam vždycky dva recepty denně, jeden na oběd, jeden na večeři. A ten prostě měl poskytnout jakýsi tip hospodyním. Samozřejmě se snažili ti tvůrci, aby to byly nějaké jednoduché recepty z dostupných surovin, protože to zásobování byl problém a byl by velký problém, kdyby si vymysleli něco, co zrovna na trhu nebylo. Ale je třeba říct, že to bylo poměrně úspěšné, že dokonce máme nějaký průzkum z Plzně, kde vlastně ta linka, kde se volalo na ty recepty, byla druhá nejpoužívanější, a to hned po přesném čase.
Teď jsem to chtěla říct hned po časovém znamení. Zjistila jsem, že jsme také měli, že nejenom, že ve světě měli kuchařská show prostě už dávno, dávno, ale že i my jsme měli televizní pořad, který trval poměrně dlouho. Vaří šéf kuchař. Takže od roku 63 jsme měli taky cooking show.
Měli. Byť teda, on to nebyl vlastně samostatný pořad. Ona to byla rubrika televizních novin jako hlavního zpravodajského pořadu. Vysílalo se to jednou týdně a zajímavosti bylo, že tam nebyl ten jeden kuchař, jako je třeba Jamie Oliver nebo Nigella Lawsonová nebo podobně, ale střídali se tam špičkoví kuchaři z různých restaurací, A popravdě řečeno, ono se moc nevěřilo tomu, že by oni se mohli stát nějakými těmi skutečnými televizními hvězdami. Takže oni to pouze připravovali. Ale ten komentář, to vyprávění byl prostě hlas mimo, který to vlastně komentoval, to, co oni dělají. Bohužel, my už se na to pravděpodobně nebudeme moc nikdy kouknout, jak to vypadalo přesně, protože zachovalo se sice pár dílů, to mělo spoustu epizod, ale zachovalo se jen pár dílů a ty se zachovaly bohužel bez zvuku, protože tehdy se nahrávalo ten zvuk na médium, které hodně rychle podléhalo zubu času. Takže vlastně jediné, co máme zachované i se zvukem, je parodie na tenhle pořád, která byla vysílaná na Silvestra a místo Vaří šéf kuchař, tam bylo Paří šéf kuchař.
Když jsme se bavili o tom, že některé ty pořady byly vlastně propagandistické pořady, které pomáhaly i tomu průmyslu potravinářskému u nás, usuzuji správně, tak se vás musím zeptat, jak to bylo s velrybým masem u nás?
Velrybí maso, to je krásné téma, protože velrybí maso se u nás objevovalo po druhé světové válce.
Oficiálně nebo neoficiálně?
To bylo složité. To velrybí maso tady nebylo přijato s nějakým velkým nadšením. Je třeba říct, že lidé už od dob druhé světové války nebyli příliš nadšení mořskými rybami, které sem poměrně hodně chodily už prostě v období protektorátu. A to též platilo i po té válce. A týkalo se to taky toho velrybího masa. A takže to velrybí maso se tady spíš objevovalo jako vysloveně nouzová potravina. A protože ta dobová propaganda třeba na tom začátku 50. let ráda zdůrazňovala, jak se žije špatně třeba ve Velké Británii a ukazovala to i na tom, že jsou ti Angličané nuceni prostě se krmit velrybým masem, tak se nerado přiznávalo, že to velrybí maso se používá i tady. Takže se třeba doporučovalo používat ho v závodních jídelnách a aby se to nemuselo moc řešit, tak se mělo například přimíchávat, když se připravovala sekana, jako náhražka hovězího masa. Mm-hmm. A pak to údajně nikdo nepoznal.
A poznala bych to nebo ne?
No, já si myslím, že vzhledem k té kvalitě té sekané, co se tehdy připravovala v těch závodních jídelnách, tak už by to bylo jedno.
Takže velrybí maso a je zdravé?
Já si myslím, že velrybí maso je zdravé, konec konců obsahuje to všechny ty látky, které jsou ceněné právě na těch mořských rybách a konec konců byl to právě velrybí tuk, který se podával dětem a děti to samozřejmě nesnášely. Takže určitě zdravé to bylo, jestli chutné, o tom bych měl určité pochybnosti.
Závodnímu stravování, když už jsme tady v tomhle ranku, prý můžeme poděkovat za typický poklad naší gastronomie a to je smažený sýr.
Přesně tak, ale smažený sýr se teda začal šířit i řekněme v restauracích nebo bufetech. Ta výhoda smaženého sýra, kromě toho, že byl levný, protože cena sýra byla výrazně dotovaná a smažený sýr byl daleko levnější z hlediska suroviny než třeba smažený vepřový řízek. Ale výhoda byla taky ta, že se to dalo připravovat jako polotovar a ten polotovar dokázal dobře připravit i, řekněme, nepříliš zkušený kuchař a v těch závodních jídelnách byla řada neúplně špičkově kvalifikovaných kuchařů.
A teď jsme v 50. 60. letech.
No, začalo se to objevovat už v 50. letech, ale skutečně se to rozvinulo až v těch 60. letech a pak dál, samozřejmě v těch 70. 80. se to stalo takovou klasikou, velmi oblíbenou, ale připravovalo se to i v domácnostech, i ty si mohli koupit ten polotovar v nějakých speciálních prodejnách.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Doménou mého dnešního hosta jsou dějiny životního stylu a konzumu v Československu, zejména mezi lety 1945 až 1989. Také vyjde brzy jeho obsáhlá kniha Dějiny výživy a stravování. Docent Martin Franc je se mnou ve studiu. Vrátím se ke smaženému síru. Smažený sír u nás to je jedna kapitola, ale jak nejstarší je smažený sír, který se vám jako historikovi podařilo vypátrat?
Tak údajně nejstarší zmínka o něčem, co jako připomíná ten smažený sýr, pochází už z 13. století a je to tedy severní Itálie, údajně Friuli, kde něco podobného údajně se objevilo už v tom 13. století, ale možná, že je to ještě starší pochoutka, protože samozřejmě tohle je pouze první písemná zmínka, kterou dosud známe.
No a jak se historik jako vy dopátrává k takovýmhle věcem? Chápu, že ta moderní historie, která je teď v knižce, je jedna věc, ale když prostě potřebuju zjistit, a ten svět je tak obrovský, co když to nebylo ve Friuli, co když to bylo někde v Egyptě nebo úplně na druhé straně planety, jak to hledáte?
No tak samozřejmě je šarše těch nejstarších zpráv. Jednak jsou to ty písemné zmínky, které většinou jsou popsány v literatuře. Já bych sice vzhledem k tomu, že jsem absolvoval jak klasickou latinu, tak středověkou latinu při svém studiu, si to měl umět najít přímo v originále.
To znamená, vy jste studoval dějiny umění?
Já jsem studoval dějiny umění, ale tu klasickou a středověkou latinu jsem měl na svém druhém oboru, který jsem studoval, a to bylo archivnictví a pomocné vědy historické. Ale přiznám se, že raději se spoléhám na bádání jiných vědců a čerpám v tomhle případě většinou ze sekundární literatury.
Mm-hmm. Co vlastně nejvíc, když se vrátím sem, tady do naší malé české kotliny, nejvíc ovlivnilo nebo třeba i změnilo naše stravovací návyky? A teď už jsme v moderní historii. Dá se to nějak říct?
No tak určitě bychom mohli mluvit o introdukci některých těch významných potravin. Mohli bychom mluvit o bramborách, které se staly opravdu zásadní součástí našeho jídelníčku od, řekněme, té druhé poloviny 18. století. Mohli bychom mluvit, jak významná byla káva. Mohli bychom ale i mluvit o tom, jak vlastně se změnila ta strava díky modernímu zemědělství, jak se rozšířila konzumace masa, která až v tom 20. století se stala běžná ve všech společenských vrstvách. Ale je těžko říct, jestli bychom našli něco jediného. Bylo řada převratných změn a k některým těm změnám dochází i v současnosti. Ale já bych byl opatrný v tom říct, toto byl ten zlomový bod.
Jo. Bojím se zeptat na český národní pokrm. Protože když se člověk vydá na staroměstské náměstí, uvidí trdelník nebo se podívá právě na smažený sýr, který je označován za český národní pokrm, nebo zná historii a podívá se na vepřo, knedlo, zelo, tak se říká, je to naše jídlo nebo není?
Já si myslím, že k tomu musíme přistupovat s nadhledem. Národní jídlo je vždycky do určité míry konstrukt. Je to konstrukt, který samozřejmě je založen i na využití, na možnostech využití třeba v turistickém ruchu, kde prostě cizinci chtějí ochutnat nějaké národní jídlo. A myslím, že z toho nemusíme dělat zase takovou vědu. Mně vlastně nijak nevadí, když se smažený sýr pokládá za český národní pokrm, proč by nemohl být. Je taky třeba říct, že ty národní pokrmy se v průběhu času mění tak, jak se mění ta společnost. Konec konců třeba v 19. století, kolem poloviny nebo ještě v druhé polovině 19. století, tím základním národním pokrmem byly švestkové knedlíky. Mm-hmm. Ty tedy nejdřív zaznamenáváme na Moravě, abychom jako netvrdili, že všechno vzniklo jenom v Čechách, ale ten důvod, proč se neudrželi na téhle pozici, bylo to, že právě do těch restaurací se moc nehodí. Jo, špatně se na to pije pivo a samozřejmě dělat pro větší skupinu lidí švestkové knedlíky je neuvěřitelná práce. Nemluvě taky o tom, že je to přece jen sezónní záležitost, ty švestky nejsou celý rok. Naopak to vepřo, knedlo, zelo, to je naprosto ideální, to můžete podávat kdykoliv, je to jednoduché na přípravu, je to vydatné, skvěle se na to pije pivo, proč by to nemohl být náš národní pokrm?
Takhle a mám tomu rozumět tak, že některé národní pokrmy jsou konstruktem toho, aby se vytočilo víc piva?
Nebo samozřejmě.
Kalkulem, že to prostě je spočítáno tak, že uděláme těm lidem něco dobrého, ale uděláme jim taky žízeň a tím pádem prostě...
Samozřejmě, že to tak je konec konců a to není jenom případ českých národních pokrmů. Berlínské bulletin, takové ty karbanátky, jsou prostě hojně kořeněné, pepřené, právě aby se na to skvěle pilo pivo. To je jeden ze znaků toho národního pokrmu, že musí být výhodný pro ty restauratéry. Ostatně v současné době mnozí cizinci u nás se domnívají, že český národní pokrm je pečené koleno, protože to je z hlediska restauračního provozu naprosto ideální jídlo.
A odkud k nám přišlo pečené koleno?
Ale no tak přišlo. To je právě tato složitá otázka. Pečené koleno, to je něco, co se samozřejmě dělalo vždycky i tady. Ale známe to i z Německa, známe to ze všech prakticky zemí, kde je v oblibě vepřové maso. Takže nedá se říct, že by to odněkud přišlo. Ale ani se nedá říct, že by zrovna české země byly nějak specificky spojené s tímto receptem.
Ta třetí část vaší knihy, která ještě není úplně na pultech, tak patří veřejnému stravování. Je to od školních jídelen přes automat Koruna v Praze na Václavském náměstí až po luxusní podniky jako Alkron. Koruna. Kdo všechno rád chodil do Koruny?
No, Koruna, to byl velký pojem, chodila tam skoro celá Praha a nejenom Praha. Koruna byla velice slavná a zejména v druhé nebo kolem poloviny 50. let, kdy prezidentem československým byl Antonín Zápotocký, který právě byl velkým ctitelem Koruny. A já jsem si vždycky myslel, že si nechával tedy ty speciality, mezi které patřily zejména párky v ovčím střívku, také vepřenky, to byly takové na principu karbanátku z vepřového masa, že si to nechával posílat, tedy nahrad, ale dozvěděl jsem se, že on tam skutečně osobně chodil a pochutnával si tam tedy na párcích a podobně. A dokonce personál z té koruny v roce 1955 vyjel i do Sovětského svazu, kde byla taková velká výstava k 10 letům Československa. Tam byla jakoby plzeňská restaurace, ale protože to tam nebyla pořádná kuchyně, tak vlastně tam spíš připravovali právě ty pochoutky z té koruny a získali tím obrovský úspěch. Největším hitem vedle párků a piva samozřejmě byly rohlíky, které v tom Sovětském svazu nebyly známé. No a právě do té plzeňské restaurace zamířili i ti nejslavnější nebo ti nejvýznamnější tehdejší funkcionáři Sovětského svazu, ty komunističní funkcionáři, včetně Nikity Sergejeviče Chruščova, který prý jediné, na co si stěžoval, že se tam nespívá. Ale byli tam i další ti velcí funkcionáři, dokonce v Květech tehdy vyšel obrázek, jak to právě tam připíjejí nadšeně ti členové politbyra KSSS. Zcela nadšení. A Nikita Sergejevič Chruščov si oblíbil tu kuchyni koruny natolik, že údajně při své oficiální návštěvě Prahy chtěl navštívit i automat Koruna. K tomu sice nedošlo z časových důvodů, ale prostě stále zůstal v paměti jako velký ctitel.
Bavíme se o socialistickém stravování. Určitě nemohu pominout termín mléčné bary, protože nebyl jenom v Praze.
Samozřejmě.
Ta filozofie mléčných barů, ta stála na čem? Já se přiznám, já jsem je měla ráda teda.
No, mléčné bary byly, to zřízení mléčných barů bylo vedeno hlavně snahou podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků, protože ta spotřeba mléka a mléčných výrobků, přestože jejich cena byla velmi výrazně dotovaná, tak v těch 50. 60. letech byla nízká, byla výrazně nižší, než tomu bylo před druhou světovou válkou. Ty důvody ale nespočívaly právě v nízké spotřebě těch mléčných výrobků, ale spíš v tom, že už na vesnici lidé neměli vlastní krávy a tím výrazně klesla jejich spotřeba mléka. No, ale v těch mléčných barech právě se dostaly nejrůznější mléčné pokrmy, ne vždycky jenom mléčné.
I smaženka byla.
No, smaženka byla trošku zase jiný příběh, ale to bylo založené na smažených jídlech. Ale velkou předností těch mléčných barů, proč si je spousta lidí oblíbila, bylo také to, že to byl podnik, který vzhledem k tomu, že se počítalo s tím, že tam hodně budou chodit i děti, tak se tam nekouřil, na rozdíl od běžných restaurací, kde se samozřejmě i v době oběda velmi často kouřilo. Jo, tak právě ty mléčné bary získávaly na oblibě i tím, že jste tam mohli jít bez toho, aby tam hrozilo, že se tam budete setkávat s kouřícími opilci.
Pane docente, bavíme se o jídle. Já říkám o vás, že jestli toho někdo o dějinách stravování ví úplně nejvíc u nás, tak jste to vy. Ale co vás vlastně přitáhlo jako historika zrovna k tomuhle tématu? Vy rád jíte?
Samozřejmě já rád jím, ale takhle, já jsem vždycky chtěl dělat historii něčeho příjemného. Proto taky, popravdě řečeno, já radši mluvím o luxusním stravování, o dobách, kdy přece jen přes všechny problémy byl určitý výběr. Nerad píšu o hladomorech, takže já jsem skutečně chtěl vždycky nějaké pohodové téma z té historie. A samozřejmě ten definitivní impuls mi dala moje maminka, která taky milovala vaření, sbírala kuchařské knihy, takže jsem tím byl celý život obklopen. Takže to byl ten prvotní impuls.
Vaříte?
Vařím. Vařím ne sice úplně všecko a spíš vařím, než peču. Já moc na pečení, nějaké ty buchty a to se přiznám, že mi moc nejde. Nejradši pracuji s masem, ale vařím rád.
No a máte tu výhodu, že si můžete dopřát i historické recepty třeba ze střední Itálie, nebo kdo ví odkud. Historik z Masarykova ústavu Akademie věd České republiky, docent Martin Franz, byl dneska mým hostem. Děkuju za návštěvu, děkuju za mnohá vysvětlení. A
děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.